Iš tikrųjų, toks pavadinimas, aš taip kartais galvoju, noriu sukurti tokius pavadinimus, kad jie taip užintriguotų, kad visi norėtų klausyti ir paskui sakyti visai netakant čia parašiai. Čia kaip dažnai būna laikraščiuose, kažkokia tokia, skaitai antraštė tokia, wow, galvoju, tuoj bus koks straipsnis, skaitai, nieko nesupranti, koks straipsnis, belia koks buvo, nieko gero. Tai, bet čia iš tikrųjų, pamoksluose pavadinimai ir yra ta žinia, kurią noris perduoti. Ir skaudžiausias nuosprendis, man toksai kilo pavadinimas, aš kaip visada skaitau, kadangi esu labai nedisciplinuotas žmogus, skaitau Bibliją pagal planą. Nu, ta prasme, kitaip man neišeina, man taip nerašiau laiko skaityti šventą žodį, bet kadangi žinau, yra planas, turiu jį vykdyti, tai man tada gerai ir patogu. Ir aš skaičiau čia šiais metais vėl nuo pradžios knygos ir taip smagu, taip gera, ir skaičiau skaičių knygą. Ir skaičių knyga yra ta istorija, kada jau tauta truputėlį pasiblaškius po dykumą, jau turi žengti pažadėtąją žemę ir, žinot, ir atsitinka kažkas. Atsitinka tai, kad Viešpats pasako, nei vienas neįžengs į šitą žemę. Ir man kažkaip šis iki taip skaudžiai tas nuskambėjo. Ta prasme, žmonės, kurie išėjo iš Egipto tam, kad įžengtų į šitą žemę, jiems buvo pasakyta, jūs nei vienas neįžengsit. Ir iš tikrųjų, aš mąsčiau truputėlį apie tai ir norėčiau gal pradėti nuo to skaitinio iš Šventojo Rašto skaičių knygos 14 skyriaus. Raginu kiekvieną, kas turit išmaniuose renginiuose, kas turit klasiką, naudu, ta prasme, atsiverskit. Skaičių knygos 14 skyrius nuo 20 eilutės iki 24 ir paskui dar bus 30 eilutė. Tada Viešpats tarė, aš atleidžiu, kaip tu prašai. Čia Mozė prašė, kad Dievas neišnaikintų tautos dėl tų visų negerų dalykų. Kaip aš gyvas ir kaip visa žemė pilna Viešpatės šlovės, ne vienas tų žmonių, kurie matė mano šlovę ir ženklus padarytus Egipte bei dykumoje ir vis dėlto mane bandė šiuos 10 kartų ir neklausė mano balso, nematys krašto, kurį aš prisiekiau duoti jų protėviams. Ne vienas tų, kurie mane paniekino, jo nematys. Bet savo tarną Kalebą, kadangi jis buvo įkvėptas kitos dvasios ir liko man ištikimas, aš įvesiu į kraštą, į kurį jis buvo nuėjęs ir jo palikonis jį paveldės. Ne vienas neįžengs į kraštą, kuriame prisiekė jūs apgyvendinti, išskyrus Jefunė sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuje. Ir kas įvyksta iš tikrųjų? Aš bandžiau suprasti, kas atsitiko, ta prasme, Viešpatie, kodėl, jie matė stebuklus. Šiandien mes sakytumėm, mums bent vieną parodykit tokį stebuklą, ta prasme, mes čia visi tokie tikintis pasidarytumėm, kad Viešpatie saugokės mūsų tikėjimą, ta prasme, bet jie viską matė, jie matė Dievo ženklus Egipte, jie matė dykumoj iš uolos trykštantį vandenį, jie valgė maną, jie putpelių netgi gavo, ta prasme, jie visko turėjo, ta prasme, viskas buvo gerai, Dievas apreiškė save daug kartų. Ir žinot, ateina tas momentas, kada turi įvykti Dievo pažadas, kodėl jis tave išvedė iš Egipto, turi žengti pažadėtąją žemę. Ir šitoj vietoj Mozė, jisai išsiunčia 12 žvalgų. Kodėl jis išsiunčia? Čia vat, jums reikėtų ateiti trečiadieniais, kada jau pradėsim Biblijos studijas. Į Biblijos studijas mes ten nagrinėjom tokius klausimus. Pamokslę nelabai spėsim visko atsakyti. Tai rudenį pradėsim, tai raginu visus planuotis rudenį, kad ateitumėte į Biblijos studijas. Ir Mozė išleidžia 12 žvalgų ir jie išeina į miestą, išeina į kraštą, apžvalgyti tą kraštą, pasižiūrėti tą kraštą. Ir jie tame krašte laimingi, jie tame krašte tokie iš tikrųjų, jie pamato tą gėrį, kurį Viešpats jiems dovanos. Jie pamato tai. Bet kažkas atsitinka, jie pareina ir jie sako, kad mes nepaimsim šito krašto. Juos ištinka baimė. Bandžiau suvokti, kas atsitiko. Iš tikrųjų, suprantat, jie buvo vergai Egipto krašte, nei vienas iš jų nebuvo karys. Nei vienas iš jų nebuvo karžygys. Nei vienas iš jų neturėjo karinės praktikos ar patirties, kaip Dovydas, tarkim, ar ne. Bet jie neturėjo nieko tokio. Ir jie pamatė ten dalykus, jie išsigando. Jie pamatė sienas, jie pamatė mūrą, jie pamatė tuos karius, kurie gina tos tą kraštą ir visą kitą. Ir jie išsigando, jie galvoja, mes nepaimsim šito krašto. Ir čia yra didžiausia bėda mūsų tikėjimą baimė. Nes baimė jinai apgauna. Baimė jinai apgauna. 14 skyriui 37 eilutė yra parašyta, tie vyrai, kurie paskleidė melus apie kraštą, mirė nuo maro viešpatės akivaizdą, paskelbė melus apie kraštą. Baimė verčia tave meluoti. Tu nenori pripažinti, kad tu nesugebėsi, tu nenori pripažinti savo kažkokio neįgalumo arba savo silpnumo. Tu tada sakai, kad tie dalykai yra per dideli. Tie dalykai per stiprus, tie dalykai yra netinkami. Ir kad jūs teisingai suprastumėte tą mintį, kurią noriu pasakyti, yra fobijos. Kiek iš jūs esat girdėję bent vieną fobiją, kokią nors galėtumėte vardinti, ne? Aš žinau, kad pelės, varlės, gyvatės ir visi kiti dalykai, šitų fobijų yra labai daug iš tikrųjų. Apie vieną fobiją norėčiau pašnekėti šiandien ir ta fobija yra arachnofobija. Čia dėl to, kad iš A raidės pagal abėcėlę pirmoje, taip aš galvoju, paimsiu pirmąją. Arachnofobija yra vorų baimė. Ką vorų baimė daro su žmogu? Yra mažas voriukas, kuris yra sulik, jis mažesnis už mažojo piršto nago, ta prasme, bet kada žmogus turi šitą baimę, tas voras virsta į tą patį baisiausią paukštėdą, tarantulą, kuris gali įgelti ir kuris gali padaryti didelį skausmą. Baimė hiperbolizuoja. Baimė jin padaro dalykus neįtikėtinai dalykus. Viskas, kas gali blogiausia būti vore, baimė jį padaro mažiausiam voriukė. Nes kas turi arachnofobiją, tam nėra mažų vorų. Pasiteisiok to nėra. Aukščio baimė. Ir tas, kuris neturi, jis juokiasi, sako, ką jis čia nusižiūrė, kad kas čia per vorų, žiūrėk, nebėra. Ir viskas, jam dzin. Žmogus, kuris turi aukščio baimę, jam būtų sunku ant šitos senos kalbėti. Nes jam būtų labai smarkiai per aukšta. Nes jis turi aukščio baimę. Jam tas pats, ar tu pastatytum ant krašto šito, ar ant dangoraižio krašto, jam ta pati baimė. Tas pats jausmas, mirties jausmas. Ir kada atėjo baimė, kada žmonės pamatė tą kraštą, viskas yra gerai, viskas yra, atrodo gražu, viskas yra tobula, tačiau baimė. Jeigu kas nors skaitėt, jūs prisimenat, sako, mes kaip žiogai, mes atrodom kaip žiogai prie tų žmonių. Baimė tave sumenkina ir iškelia kažką kitą. Kada tu bijai, tavo problema atrodo tokia neįtikėtinai didelė, kad tu nežinai, ką tu su ja darysi ir kaip jin tave sutraiškis, kris ant tavęs ir tave sutraiškis, dėl to, kad yra baimė. Ir žinot, kada tie 12 žvalgų parėjo, jeigu mes grįžtume vienu skyriu anksčiau, 13 skaičių knygos skyrių, 23 ir paskui 27 eilutė perskaitytume, mes rastumėm pasakytus tokius žodžius. Pasiekė Eškolo slėnį, nusikirto tarp vynmedžio šaką su viena vynogių kieke, kurią ant kartės nešė du vyrai. Jie nešėsi ir granatmedžio, ir obolių bei figų. Jie papasakojo Mozei, mes nuėjome į kraštą, į kurį mūsų siuntėjai. Tikrai jis pienu ir medumi teka, štai jo vaisiai. Štai jo vaisiai. Įsivaizduokit, nu, įsivaizduokit situaciją, ta prasme, viską, ką Dievas pasakė, yra taip ir amen, ta prasme, viską, o žiūrėk, vaisių parnešėm. Čia tas pats, kas mes su Vilma davose, einam į Maksimą vynogių nusipirkti, nes viens nepartėmsiu. Pasimam vieną vynogių kekį ir dviesiai tempiam į namus. Nes tokios didelės vynogės. O jie tokia nusikirto, sako, ir čia pabrėžta, vieną vynogių kekę galėjo tik tais dviesia panešti, nes jis buvo tokia didelė. Vieną vynogių kekį. Ir jie sako, Mozė sako, taip yra taip, kaip tu sakei, tikrai, jis pienu ir medumi teka. Pienu ir medumi teka, tas kažo, vau, aleliuja, einam į tą kraštą. Bet baimė visada turi žodį, bet. Bet tame krašte gyvena žmonės, kurių mes neįveiksim. Mes kaip žiogai, kaip paims, sutryps, į vardą neprisimins. Mes tokie. Mes tokie. Ir žinot, ir baimė suparaližavo. Ir kas yra baimė? Baimė yra tai, kad tas baimės virusas užkrėtė visą stovyklą. Kaip skaitėm 37-14 skyriaus siltai, pasklydė melus, jie nuėjo ir pasklydė melus į stovyklą. Jie nepasakė tiesos, kad ten ir teka medus ir pienas, nes, ta prasme, vau, ten taip gerai viskas, viskas, kaip vieš pats sakė, taip ir ne, jie pasklydė melus, neįveiksim, nepavarysim, nepadarysim, neįmanoma. Tiesiog neįmanoma, žinokit, šito... Ir kai kas, bet Dievas sakė, Jozuė su Kalebu sako, kaip nepavarysim, sako, taigi Viešpats pasakė, pavarysim, tai reiškia, pavarysim. Jis sako, tu mirsit, va čia, va toje vietoje, va pusimus pavarysim, užmėtysim tuo jumis akmenimis. Nes jie tai bijo, tas 10 žmonių, kurie buvo kartu su Kalebu ir Jozuė, jie bijo, Kalebas ir Jozuė turėjo kitą dvasę, raštą sako, jie turėjo kitą dvasę, jie pasitikėjo Dievu nuo pradžios iki galo, jie žino, kad jeigu Dievas pasakė, Dievas ir padarys, ir čia nereikia ieškoti nieko kito, mums Dievas pasakė, mums Dievas liepė eiti ir padaryti, pažiūrėkit, mums Dievas pasakė išeiti iš Egipto ir kad mes galėtumėm išeiti, jis perskyrė jūrą, ar to maža? Ai, tai kažkada buvo. O dabar tai kita situacija. O dabar tai kita situacija. Dievas prieš tai jau Mozei kalbėjo, jisai sako, ar Viešpatės ranka sutrumpėjo, kad padarytų stebuklą. Nesutrumpėjo, ta prasme, Viešpats yra galingas, jis yra tas pats, kuris išvedė tave iš Egipto, jis tau pažadėjo, kad įvesi kraštą, jis tai ir padarys. Bet kada yra baimė, jinai gimdo melo istoriją, jinai iš karto pagimdo, ai, tai yra netiesa. Ir pagalvokit apie savo gyvenimą, kiek mes esam primelavę patys savo dėl to, kad mes negebam patikėti Dievui iki galo. Kiek mes patys savo kartu esam melavę, kad sakytume, jo, Dievas gal ir galėtų daryti, bet ne mano atveju. Nes aš esu per daug nusidėjęs. Nes aš esu toks, aš esu anoks, aš esu trečioks, aš esu ketvirtas. Dievas todėl negali veikti mano gyvenime. Dievas negali per mane skelbti evangelijos. Dievas, aš esu toks. Koks? Koks? Tu esi Dievo vaikas. Raštas sako, tu esi Dievo vaikas. Viešpats tave išgelbė. Jis ištempė tave iš vergijos. Jis ištempė tave iš nuodėmės pasto. Jis ištempė tave iš pragaro liepsnos. Jis tai padarė. Ir jis sako, džiaukis, būk laimingas. Negaliu Viešpatį. Nes baimė. Ir tu Viešpačiai sukuri. Tokia istorija. Kad Viešpačiai pačiam baisu daros. Sakau, kas vyksta, ko nesuprantu. Ir čia vat atsitinka dalykai, kai mes suprantam, kad iš tikrųjų mes turim nugalėti baimę ir neužtikrintumą. Ir žinot, John Sack savo knygoj, jis yra parašęs daug knygų, labai geras, vieną knygą išverstą į lietuvių kalbą moralę, aš nežinau, ar mes dar turim, ar ne, gal nebeturim jau, bet ir pas Sarą dar mačiau yra. Tai vienu žodžiu, kas dar neturi, susisakykit būtinai tą knygą Moralė. Ir jisai yra parašęs knygą, jinai yra anglų kalboje, kol kas aš nežinau, ar kada nors išvers į lietuvių kalbą, bet apie jo kaip rabino, sakysim, raštai apie išėjimą. Ir jis tuose raštuose sako taip. Tikrasis išbandymas vyko ne praeityje, bet laukia ateityje. Ne dykumoje, bet pažadėtoje žemėje. Didžiausias iššūkis tikėjimu buvo ne vargas, bet turtai, ne vergovė, bet laisvė, ne tremtis, o namai. Žmonės, kurie tiki, kad atvyko, pasidaro pernelyg patenkinti savimi, pasipūti ir išdidus dėl savo pasiekimo. O nuo to prasideda tautinės didybės galas. Problema nebuvo vergijai. Vergijai, jie ieškojo Dievo. Problema nebuvo dykumoje, nes dykumoje Dievas jiems labai aiškiai kalbėjo. Bet kai jie nuėjo į kraštą, kurį Viešpats pažadėjo jiems atiduoti, jie pamatė, jie labai norėjo to viso gėrio. Bet jie nenorėjo kovos. Jie nenorėjo eiti ir kovoti, jie nenorėjo užiminėti krašto. Ir Viešpats jiems net nesakė kovoti, jiems sakė, aš būsiu su jumis, aš eisiu prieki jūsų. Ir mes matėm, kas atsitiko Jerichui, kai Dievas ėjo prieki jūsų. Nieko nereikėjo daryti. Dievas viską padarė. Bet žinot, kada žmogus yra baimiai, kada mes esam išsigandę kažko, tai labai sunku įtikinti nebijoti to dalyko, ko tu bijai. Nu sunku pasakyti žmogui, nebijok, čia nieko, čia tik ant kėdės atsistoti. Nu jis negali. Be pigų, kai tu nebijai, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie visiškai yra praradę baimę gyvatėm visokiausiam, ar ne? Ir jie tas gyvatės visur gali, jie mėgoja tarp gyvačių gali. Kai žmogus išgirdė žodį gyvatę, jau jam silpno pasidaro. Ir sako, tai ne, ir tas, kuris nebijo, jis sako, tai nebijok, josgi nieko nepadarys, va, pažiūrėk, visai, na. Greitai reikia iškviesti. Dėl to, kad jis baimės, jis pagautas baimės. Ir žinot, mes dažnai savo gyvenime būnam baimės pagauti, mes būnam į baimės vergijai tam tikrais klausimais. Dėl savo ateities, dėl savo buities, dėl savo visų kitų dalykų. Mes būnam baimiai. Iš tikrųjų, šiandien gyvenam, taip pat mes gyvenam laiku, kai labai daug nežinomųjų, labai daug, ta prasme, situacija yra tokia, kad mes nežinom, o kaip bus toliau, o kas bus po to, o kas bus vėliau, o kaip bus viskas. Mes nežinom. Ir kai tu nežinai šitą vietą tavo nežinojimo, gali užimti tik tais du dalykai, arba Viešpaties viltis, arba velnio baimė. Kam tu leisi užimti šitą nežinojimo vietą? Ir jeigu tu leidi, kad ateitų viltis, Viešpaties viltis, tu sakai, Viešpatie, aš nežinau, kaip bus, bet aš pasitikiu tavim. Bet ne taip, kaip poterį kokį, kad sušnekėjai. Nes kartais, kai poterius kalba, nu, aš atsiprašau žmonių, kurie kalba poterius, bet kartais, nu, aš prisimenu per Kalėdas, kai atsistodavom aplink stalą ir močiutė sakydavo poterius, tai nu, atrodo, kad eina rekordas, Gineso rekordas, kas greičiau susikalbės poterius. Nes taip greitai, kad tu nieko nebesupranti. Bet čia nekalba apie tai, mes kada sakom Viešpatie, aš nežinau, ką daryti, tai neturi būti poteris arba kažkokia šabloninė malda, bet jeigu tu tikrai nežinai, ką reikia daryti, ateik su tuo nežinojimu pas jį. Ir paprašyk, kad jis užpildytų savim šitą tuštumą tavo nežinojimu. Ir kad apsaugotų tave nuo baimės, kad baimė neužpildytų jo. Nes jeigu jį užpildo baimę, kas gaunas, tada tu pradedi bijoti. Tada tu pradedi keistai elgtis, nes kai ateini darbą ir kas nors pasako, ar tu girdėjai, ir tau viskas, akys jau užtemo tik tais, jau galvoji mane atleis dabar. Nes baimė užpildžius, nu ir ką aš turėjau girdėti, kad tave paaukštins. Ai, tai čia apie tai, žinai. Kas iš tikrųjų gyvenime yra, kas mūsų gyvenime mums netinka, kas mūsų gyvenime mums daro iš tikrųjų, kur mes turim tas juodasias skyles savo gyvenime, kur leidžiam baimėje apsigyventi. Aš dabar nesakau, kad jūs šiandien po tarnavimo išėję, kas bijo tvarlių, eina atgauti tvarlės, ta prasme, kas bijo tvarų, eina tvarus rinkti į kišenį. Ne, aš ne apie tai kalbu. Aš kalbu apie gilesnius dalykus, apie tai, kas iš tikrųjų formuoja tas baimės, ne apie išorę, nes žmogus gali save pergalėti ir paimti varlį į rankas, netgi pačią baisiausią turėdamas baimę, bet jisai nenugalės baimę, jis tiesiog ją, nu, ta prasme, taps aukščiau tos baimės, atsistos laiptelio aukščiau, bet jos nenugalės. Baimė nugalima iš vidaus, kada tu išvalai. Ir nemanau, kad Viešpatės reikalas yra valyti mūsų vorų gyvačių ir visokiausios kitas baimės. Ne apie tai Viešpats čia kalba. Čia Viešpats valgo apie mūsų vidinę nuostatą, apie mūsų tikėjimą, ar mes nebijom tikėti patys. Nes labai dažnai mes bijom tiesiog tikėti. Mes bijom tikėti ir pasitikėti Dievu iki galo. Mes bijom tą daryti. Kada atėjo Dievo žodis Abromui ir sako, Abromai, tu turėsi vaiką, ta prasme, viskas. Kas atsitiko? Ištiko baimę, kaip taip dabar, tai kaip man 90 ar 80, tai kaip čia mes dabar taip? Man jau net nebegraži gal. Ta prasme, Sarai baimė iš vis, kaip aš galėčiau, aš taigi senovinė jau moteris, ta prasme, man jau viskas. Jis dar juokia, sako, seniausiai viskas baigęs pas mane, ką tu čia dabar? Eik pas mano tarnaitį. Bet kaip Dievo, kaip tu patrauki baimės, kai Dievas paėma iš tavęs baimę. Abromas yra geriausias pavyzdys, kaip Viešpats paėmė, kai tu nebijai nieko ir kai Viešpats sako, paimk savo sūnų, reik paauko, mylimą, sūnų, kurį tu myli. Nueik jį paaukok. Baimė automatiškai bandytų rasti visokiausių priežasčių ir pateisinimų. Kai pasietė, aplankė baimę, jisai pasakė, jeigu Viešpats sugebėjo man duoti šitą, sugebės jį ir prikelti. Viskas. Baimė uždaryti vartai. Ir jis galėjo tada eiti ir daryti dalykus, jis galėjo eiti tada ir daryti visokiausius, jis galėjo eiti ant to kalno. Tai kaip mums nugalėti baimę? Yra keli žingsniai. Pirmas žingsnis yra keisk savo mąstymą. Ir čia yra klasikinė rašto vieta, mano viena mėgstamiausia rašto vieta, aš net kai nenoriu jos skaityti, aš ją skaitau, nes man tai yra didžiulė Viešpatės paguoda šitą rašto vietą. Ir Romiečiams 12:1-2. Dėl Dievo gailestingumo rakinu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, taip pat dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Keisk savo mąstymą. Pradėk mąstyti kitaip, kitom kategorijom, kitais dalykais. Kad galėtum pradėti mąstyti kitaip, yra vienas nepopuliarus receptas, bet jis yra skaityk knygas. Pozityvės, teisingas knygas. Ja skaitydamas tu išmoksi, kaip daryti kitus dalykus. Tu turėsi informacijos, kaip tą padaryti. Paulius Efeziečiams, laiškė Efeziečiams, 4 skyriui, 21-24 eilutė, jisai rašo, jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdžiančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisumė ir tieso šventumė. Jūs apie tai, sako, išmokot, jūs žinot apie tai. Mes žinom. Būtų keista pasakyti, kad mes nežinom. Mes žinom. Tik kur mes dedam tą žinojimą, kaip pas mums ateina baimė? Mes nežinom, mes nebežinom. Izraelio tauta žinojo, puikiai žinojo, išėjus iš Egipto, jie žinojo, kad jie neišeina į dykumą, jie puikiai žinojo, kad išeidami iš Egipto, jie eina į pažadėtąją žemę. Kur dingo tas žinojimas, kaip jie nuėjo į tą pažadėtą žemę? Baimė. Dėl to, kad vėl tas pats saks, jisai sako, labai gerai sako, kad išeitų Egiptas, išeitų žydai iš Egipto reikėjo tik vienos dienos. Bet kad Egiptas išeitų iš žydų reikėjo 40 metų. Dėl to, kad nepakeitė savo mąstymą, jie tokie pat vergai ir liko, kokie buvo Egipte, jie liko tokie pat vergai. Jie vietoj to, kad nueitų ir suprastų, kad jie yra žemės šeimininkai, jie suprato, kad juos vėl užvaldės, jie vėl vergaus. Jezekielio 18. Čia iš to Senojo testamento vienas pranašas yra toks Jezekielis. 18. skyriui 31. eilutė. Meskite šalin visus nusikaltimus, kuriais nusikaltate. Kurkite savo naują širdį ir naują dvasę. Kodėlgi norite mirti, Izraelio namai? Kurkite savo naują širdį ir naują dvasę. Kurkite. Nelaukite, kol kažkas sukurs. Nenusiraminkit, kad viešpatė tau reiktų ir padaryk. Ne, jis sako, kurkite. Darykite kažką su savo gyvenimais. Ieškokit viešpatės, kol dar galit rasti. Paulius Hebrajams laiške sako, kol dar sakome šiandien, nes kažkada nebepasakysim, kol dar sakai, tu gali keistis. Sako, kurkite savo naują širdį ir naują dvasę. Antras dalykas, kuris labai svarbu kovojant su baimėm, yra malda. Filipiečiams, laiškas filipiečiams, čia dar vienas klasikinis ketvirtas skyrius, 6-7 eilutės. Nieko per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai desidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzui. Sergės jūsų širdis. Jis saugos jūs, kad neįeitų baimė. Jis saugos jūs, kad jūs turėtumėt ramybę. Nesako, čia nesako poreikius, čia sako troškimai. Turi troškimą išsakyk į Dievui. Kad ir koks jis nesu, viešpatė noriu į mėnulį. Ir pasakyk jam, ko tu nori į mėnulį. Nenešiok savo širdį to, o, viešpats taip manęs ir nenusintė į mėnulį. Jis net nežino, ko tu nori. Pasakyk jam. Ir sako, jis pripildys tavo širdį ramybę. Netgi kai tu žiūrėsi į mėnulį, tu ramiai žiūrėsi jį. Tiesiog. Pirmas Petro laiškas. Penktas skyrius, 7 eilutė. Paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinas. Pavesk jam visus savo rūpešius. Ir žinot, kas sekančio eina šitam laiške? Sekantis yra būkite blaivus, budėkite jūsų priešas velnas, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui tygodamas ką praryti. Jeigu tu nepavedi viešpačiai savo rūpešių, velnes jis pasinaudos. Velnes tais rūpešiais pasinaudos, kad atimtų iš tavęs ramybę, kad atimtų iš tavęs drąsą, kad sunaikintų tave. Nes jo toks tikslas. Luko evangelijai Jėzus mokiniams sako tokius žodžius. 21 skyrius ir 34 eilutė. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienų rūpėšių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Saugokitės, sako, nes jūsų širdis labai greitai apsunks. Ir sako, ir prie girtybės ir svigalų, kai tau nesvarbu, kas daros. Nes kiti, ai, tipo, kam čia rūpintis, prisiliobė, tipo, tokie, pabėgo nuo realybės ir gyvena smagiai, ar ne, ta prasme, jiems niekas nerūpi, bet sako, saugokitės nuo tokių dalykų. Ir sako, ir sekant, sako, ir nuo kasdienių rūpėšių, saugokis. Nes nuo to apsunksta širdis. Ir ta diena ateis netikėt, tu būsi per daug viskom susirūpinęs. Ateina viešpatės tavęs pasimti, sakai, palauk viešpatę, dar reiks sutvarkyti kelias reikalus. Ir vietoj to, kad į dangų eini savo reikalus tvarkyti. Sergiai, saugokit savo širdis. Ir čia Jėzus. Ir žinot, kada mes sakom visus tuos dalykus, esat girdėję tą posakį, rogės ruošk vasarą. Čia senovinis posakis, čia tai, kai žmonės dar su rogiam važinėja, žinot. Dabar rogutės nereikti, kad maksima pakankamai turėtų, kai sniegs iškrenta. Bet ta patarlė, kai sako, ruošk rogės vasarą, jis reiškia, kad, nu, atrodo, nu, nelaikas dabar žaistis prie tų rogių, bet jis reikia pasiruošti, nes kai ateis žiema, nebus laiko ruoštis, jom reikės važiuoti. Labai dažnai mes savo gyvenime kažkodėl galvojam, kad kai ateis sunkus laikas, tada ir padirbėsim su savim. Niekad tu nepadirbėsi. Žinot, jeigu taikos metu kariai nesiruoštų gintis, atėjus karui jie to neišmoks. Ir kada Jokūbas sako, jis apie išbandymus, apie sunkumus, apie kančią, jis nesako, jei kančia ateis į tavo gyvenimą, jis sako, kai kančia ateis į tavo gyvenimą, kas reiškia, kad jin ateis į tavo gyvenimą. Vienokio ar kitokio pavidalo jin bus tavo gyvenime. Klausimas yra, ar tu būsi jai pasiruošęs? Ar kai jin ateis, tu pradėsi ruoštis? Kažkaip ypatingai tikėti pradėsi tada? Nepradėsi, jeigu tu nepradėjai, tu niekada nepradėsi. Po tarnavimo gali Dovido paklausti, ką reiškia ruoštis. Nu, kai ateina čempionatas ten tas jo, ten to bodybuildingo, ta prasme, nu, nelaikas ruoštis tą vakarą, ne, iš vakarėse pradėjo ruoštis čempionatui. Kaži, kaip ten atrodytų. Prieš laiką ruošias. Aišku, mes turim sugadintą tą tokią patirtį studentai, ypatingai, kas buvo neruošęs paskutinę naktį ir kartais pasiseka. Ir galvoju, kad visą gyvenimą tai prošuliuos paskutinę naktį pasiruoš ir viskas pasiseks. Bet gyvenimas yra sudėtingesnis negu egzaminas. Gyvenimas yra sunkiau. Ir jeigu tu, kada tau yra gerai, jeigu tu šiandien išgyveni malonės laiką ir laiką, kada tau yra gera, ir jeigu tu tą malonės laiką neišnaudosi savo stiprinimui, savo sakysim, sienos atstatymui, ar ne, savo dvasinio gyvenimo pakelėjimui, naują lygį kažkokį tai skaitimui, mąstymui, maldai, jeigu tu neskirsi to laiko, kada tau yra gerai, kai ateis blogai, tu neturėsi laiko, kada skirti. Nes kai yra blogai, yra blogai. Ir tada kartais tada išveža tik tai inercija, kartais tada išveža tik įpročiai, tik teisingi dalykai, kuriuos tu pripratai daryti. Ir jeigu tu esi pripratęs skaityti Dievo žodį, tau gerai ar blogai, tu jį ir skaitysi tau gerai ar blogai, nes tu esi pripratęs tai daryti. Bet jeigu tu galvoji, kad aš skaitysiu Dievo žodį tik tais, kada mane kas nors užpuls, aš pasimsiu savo dviešmenį kalavį ir tada jau žinai su juom ginsios, jis bus atšypęs. Visai nesenai Alytui kalbėjau ir kažkaip vat išsprūdo, kad dviešmenės kalavijas galandamas, kada yra skaitamas. Jeigu tu jo neskaitai, jis atšips. Ir tu masikuosis ant kažkokių pagalių metalinių. Ir nieko negalėsi nukirsti. Ja, žinau, kažkur yra parašyta. Nereikia, kada Jėzus buvo gundamas dykumoje, jis nesakė, ja, žinau, kažkur yra parašyta. Ne, jis tiksliai žino, kur ir kas yra parašyti. Todėl jis galėjo išėjti per tos gundimus. Kitas labai svarbus dalykas, bet jisai išplaukė iš tų pirmų dviejų, tai yra pasitikėk Dievu. Pasitikėk Dievu. Ir čia norėčiau, kad mes atsiverstumėm Jeremijos knygą, kas turit. Dar vienas Seno Testamento pranašas, Jeremijas yra toks. Nežinau, ar girdėt apie jį. Girdėta, ne? Žiauriai nepasisekė žmogui gyvenime. Žinokit, jeigu gyventis laikais savo gyvenimo prašymo į pranašo vietą, nesiųščiau nieką tikriausiai. Nes ne kažką ta vieta buvo darbo ten. Ne kažką. Bet, žinot, jisai nebijojo. Jis žinojo, ką turi kalbėti. Jis žinojo, kad Dievas kalba per jį. Ir jisai tiesiog sutomėjo. Ir 17 skyriui, 7-8 eilutė. Laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu, kurio viltis tik viešpats. Toks žmogus tarsi medis pasodintas prie vandens, leidžianti savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai jau žeina, jo lapai nuolat žalioja, nepabūksta sausros metų, nenustoja duoti vaisių. Laimingas žmogus, kuris pasitiki viešpačiu. Nu, jeigu tu neįleisi į Dievą savo šaknų, tai sausros metu pasodink, ką tik nori. Niekas neužauks. Tu turi užaugti, kol gali aukti. Nu, aš nesu tas sodininkas, ar ne? Aš net, nu, kaip aš kartais jokios, visą žemę, kurią mes turim šeimoje, tai telpa į vazonus. Neturime, mes nesam tie sodininkai, nu, bet kažkiek aš nusimanau apie žemės ūkį, nu, kaip esu baigęs kažką panašaus į žemės ūkio specialybę, tai aš žinau tiksliai, kad nu, kai yra sausa žemė, įsodink, palaistik, neprigis niekas. Nes jis turi būti ne tą momentą šlapia, jis turi nuolat būti šlapia, kol augalas prigyja, o paskui prigyjas jis jau gali nešti. Kodėl pavasarį? Nes augalas tada auga, nu, ten žino tas visas. Visus tos dalykus, kas šių žemės ūkių užsiemat. Ir žinot, kada mes pasitikim viešpačiu, sako, mes tarsi medis, ir kai sako, ateis sausros metas, tu nebijai, nes tavo šaknis yra giliai. Tu vis tiek pasieksi tą vandenį. Tu vis tiek pasieksi tą vandenį. Mes su Biblijos studijų grupelė buvom vynogyne ir nustebino, kad vynogės reikia laistyti tik 2 kartus per metus. Sako, nes jų labai gilio šaknis. Jos vandenį visada pasieks. Pasodinai paliejai, į dar ten kažkada tai paliejai. Į viskas. Į daugiau nedrįs lėtinės perliesi. Negalima. Jeremijas toliau 29 skyriui. Jisai sako 11 eilutėje. Laiduoji tikrai žinas, ką užsimoju dėl jūsų. Tai viešpatė žodis, dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos, noriu jums suteikti vilties, sklidina ateitį. Čia Dievo žodis. Savo tautai, kada tauta prarado viltį, sako, aš žinau, ko aš noriu. Sako, aš žinau, ką aš noriu padaryti, aš noriu jums tuoti sklidina vilties ateitį. Pasitikėkit manim. Jeigu mes neišmoksam pasitikėti viešpačiu, žinot, kada ateis bėda, tu nepasitikėsi labiau, negu tu gali pasitikėti. Kai tu pasitiki paprastai. Nu, nepasitikėsi daugiau, jeigu tu nemoki pasitikėti, jeigu tau nėra pasitikėjimo ryšys užmėgstas, tu nepasitikėsi daugiau. Bet žinot, nu va, tai pasitikėjimo neįvertinsi, pasitikėjimo neišmatuosi, tu arba jį turi, arba ne. Jeigu neturi, turi ugdyti, jeigu turi, išlaikyk jį ir eik toliau, auk jame. 4. punktas būtų mano toks pats geriausias. Nebijok. Lengviau pasakyti, nei padaryti. Nebijok. Tiesiog nebijok. Viskas bus gerai. Nėra taip paprasta. Bet jeigu mes skaitom Dievo žodį, iš tikrųjų, kai mes turim Dievo žodį, kai mes turim pasitikėjimą, kai mūsų mintys yra tiesiog pakeistos, kaip mes mastom tom dieviškom kategorijom. Kitaip skamba Kristaus žodžiai, kuriuos jis sako Luko Evangelijoje 12 skyriui, nuo 22 iki 32 eilutės. Tada Jėzus kalbėjo mokiniams, todėl aš jums sakau, per daug nesirūpinkite gyvybę, ką valgysite, ne savo kūną, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pažiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei klonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginime vertesni už paukščius. Kasgi iš jūsų galėtų savo rūpešių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Bet jei jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? Išžiūrėkite, kaip auga lelijos, jas neverpia ir neaudžia, bet sakau jums, ne Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekvienas jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis mažatikiai. Tad neklauskite, ką valgysite ar ką gersite, nebūkštaukite. Visų tų dalykų vaikos iš šio pasaulio pagonis, o jūsų tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta. Nebijok mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Nebijok mažoji kaimene. Nebijok. Jie sako, nebijokit, sako, nu, pasaulis vaikos visų šitų dalykų, tu nebijok, Viešpats viską žino, ko tau reikia. Bet tai nereiškia, kad dabar tu, okei, Dieve sėdžiu laukia. Ne apie tai. Ne apie tai. Bet jis sako, jūs pasižiūrėkit aplink, pasižiūrėkit, argi Dievas nepasirūpins, jis pasirūpins. Sako, tik nebijok. Kai tau šiandien reikia spręsti, ar tu sekmadienį būsi bažnyčia, ar eisi į darbą dirbti, ir jeigu tu pasirenki eiti į darbą, žinot, kodėl tu pasirenki? Nes tu bijai. Bet jeigu tu pasitikėtum Viešpačiu, tu ateitum į bažnyčią. Sekmadienį būtum bažnyčia.
Aš kiekvieną dieną būčiau bažnyčia, kad tik nereikėtų dirbti.
Bet čia ne apie tai. Bet čia ne apie tai. Sako, tėvas žino visą, ko, viso to jums reikia. Bet sako, ieškokit Dievo karalystės ir visą kitą jums bus pridėta. Ieškokit Dievo karalystės. Sako, nebijok mažoji. Man taip gražu, sako, nebijok mažoji kaimene. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Nebijok. Nebijok, nebijok. Sako, nebijok, ką gali padaryti jums pasaulis. Nebijok. Nebijok. Ir žinot, vėlgi, jeigu grįžtumėm į Jeremijos knygą, ir čia aš norėčiau užbaigti, iš tikrųjų, malda parašyta 17 skyriui. O Izraelio viltie, Viešpatie, visi, kurie tave palieka, bus sugėdinti. Visi, kurie šiame krašte maištauja prieš tave, bus pažeminti, nes jie paliko Viešpatį, gyvojo vandens šaltinį. Gydyk mane, Viešpatie, kad tikrai būčiau išgydytas, gelbėk mane, kad būčiau išgelbėtas, nes tu mano gyrius. Girdi, ką jie man sako, kurgi tavo Viešpatės žodis, tie išsipildo, bet aš nevengiu būti ganytoju tavo tarnyboje. Nelaimės dienos aš netrokštu. Tu pats gerai žinai, kas buvo mano lūpose. Tau aišku, ką aš sakau. Nebūk man siaubas, tu priebėga nelaimės dieną. Tie būna sugėdinti mano persekėtojai, o ne aš. Tie nustoja drąsos jie, o ne aš. Siųsk jiems nelaimės dieną, triuškink juos ir triuškink. Čia Jeremijas meldžiasi. Ir žinot, aš pats kartais taip meldžiuosi, Viešpatie, išgydyk, nes tik tada būsi išgydytas, apsaugok, tik tada būsi apsaugotas, aprūpink, tik tada būsi aprūpintas. Sako, ten nustoja drąsos jie, o ne aš. Jeigu turi šiandien kažkokius tai dalykus, kurie tau yra sunkus, tai tie dalykai nustoja drąsos. Bet ne tu. Tu būk drąsus. Tu būk drąsus.